В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх! І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Яценюк очолить список «Батьківщини» після Тимошенко і Луценка.
Цілком ймовірно, партія «Батьківщина» прийме рішення про якесь єднання з фронтом змін.
Сьогодні Міжнародний день захисту землі.
Природа має свої права, свої свободи, і вона теж є суб'єктом права, є суб'єктом моралі.
І про що пише свіжа українська преса?
«Нафтогаз» бере безпрецедентну позику у розмірі 2 мільярдів доларів у «Газпромбанку», співвласником якого є «Газпром».
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбудеться у 2 етапи, повідомляє агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на власні джерела. За цим повідомленням, заплановане на 30 березня парафування є лише першим етапом процесу, другий етап якого відбудеться після завершення підготовки угоди щодо глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Для цього знадобиться ще близько 2 місяців. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Президент України Віктор Янукович розпочав систематичну кампанію зі знищення в Україні будь-якої життєздатної опозиції. Про це заявляє міжнародна правозахисна організація Freedom House. Присвячена Україні доповідь правозахисників щодо стану свободи в світі за 2012 рік оприлюднена на сайті Агентства ООН з питань біженців. Посол США в Росії Майкл Макфол не розуміє, чому журналісти російської телекомпанії НТВ детально знають про графік його робочих зустрічей. Про це дипломат заявив у своєму мікроблозі в Твіттері. За даними посла, знімальні групи НТВ з'являються там, куди він прямує, хоча жодних повідомлень про робочі поїздки посольство не оприлюднює. Харківський футбольний клуб «Металіст» у першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи поступився на виїзді португальському «Спортингу» з рахунком 1-2, але зберігає шанси на вихід до наступного раунду. Матч-відповідь відбудеться в Харкові 5 квітня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні у Києві відбудеться з'їзд опозиційної партії «Батьківщина». Очікується, що на ньому може бути оголошено пропозицію створити на базі партії «Батьківщина» єдиний виборчий список опозиції. Насамперед йдеться про спільні дії «Батьківщини» і очолюваного Арсенієм Яценюком фронту змін. Утім, експерти зазначають, що крім факторів, які підштовхують опозицію до об'єднання, є також особисті амбіції окремих політиків, які можуть поставити хрест на ці ідеї. Про це наш колега Дмитро Шурхало.
Запланований раніше на квітень, з'їзд партії «Батьківщина» відбудеться сьогодні. Депутат Бютівець Андрій Павловський пояснює це тим, що саме зараз вдалося взяти в оренду відповідне приміщення для проведення з'їзду. Одним з найважливіших завдань з'їзду буде внесення необхідних змін до статуту партії, адже, за словами Андрія Павловського, Мін'юст надто прискіпливий до опозиції. Також на з'їзді «Батьківщини» відбудеться обговорення передвиборної програми. Між тим, оглядачі очікують, що за результатами з'їзду буде виголошено пропозицію про формування єдиного виборчого списку опозиції. Адже напередодні екс-прем'єр Юлія Тимошенко із ув'язнення закликала опозиціонерів до об'єднання. Бо інакше, як сказано в її листі, невдовзі опозиціонери будуть не переписуватися, а перестукуватися. Андрій Павловський не виключає можливості того, що на з'їзді буде проголошено об'єднавчу ініціативу. І навіть розповів Радіо Свобода про деякі принципи формування спільного списку.
Дійсно, ведуться переговори про спільний список об'єднаної опозиції не тільки на мажоритарних округах. Мова йде про те, що буде спільний список на базі партії «Батьківщина», як найбільшої опозиційної партії, на чолі як стояла би Юлія Тимошенко, другим номером був би Юрій Луценко, умовно третім номером міг би бути Арсеній Яценюк, четвертим – Віталій Кличко.
Політолог Костянтин Дикань вважає, що такий варіант цілком може бути реалізований, адже обставини зараз підштовхують опозиційні політичні сили до об'єднання.
Цілком ймовірно, партія «Батьківщина» прийме рішення про якесь єднання з фронтом змін. Думаю, що це якраз вчасно, тому що організаційні проблеми якраз забирають дуже багато часу.
Разом із цим експерт зазначає, що завадити формуванню спільного списку можуть ідеологічні розбіжності між «Батьківщиною» та фронтом змін, а головне – амбіції політичних лідерів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні Міжнародний день захисту землі. Серед найбільших українських екологічних негараздів експерти називають забруднення повітря і водоймищ, неекологічне будівництво, а також знищення родючості ґрунтів. При цьому основну проблему фахівці вбачають у бездіяльності держави та низькій екологічній культурі громадян. Більше про це наша колега Софія Середа.
Будівництво та видобування корисних копалин – найбільші забрудники навколишнього середовища у галузі світової промисловості. Про це говорить експерт з екобудівництва Андрій Бобровицький. Екологічне будівництво він вважає ключовим питанням для збереження планети. За його словами, третина житлових приміщень, збудованих із використанням штучних матеріалів, є непридатними для життя. Адже через це повітря у них є гіршим, ніж на виробництвах. Такі технології шкодять навколишньому середовищу, зазначає експерт.
Один кубометр бетону, одна тонна вуглецю в атмосферу. Це впливає на глобальне потепління. Можна побудувати хати, використовуючи дерево і глину. Очере, солому, хмиз, мох для утеплення. Це матеріали повністю є відновними і під час їх видобутку майже не використовується енергоносії.
В Україні екобудівництво нині є не надто популярним, попри те, що в Австрії та Англії це поширена практика, зазначає Андрій Бобровицький. За його словами, екобудинки довговічні, можуть функціонувати від 500 до 800 років. Водночас такі споруди є економічно вигіднішими, адже квадратний метр у звичайному будинку обходиться у 4500 гривень, тоді як у екологічно збудованому лише у 1500 гривень. Найбільшої шкоди українській екології, за словами директора Київського екологічно-культурного центру Володимира Борейка, наразі завдають забруднення повітря та водоймищ, знищення біологічного різноманіття і наслідки Чорнобильської трагедії. Водночас зниження родючості ґрунтів чи не основна проблема, адже попри те, що вона загрожує Україні втратою сільського господарства, держава не займається її вирішенням, зазначає експерт.
Завдяки таким ґрунтам, які ми зараз маємо, ми можемо мати 10-20 разів більше сільгоспродукції. Але треба підходити як господар, а не як манкрут. Природа має свої права, свої свободи, і вона теж є суб'єктом права, є суб'єктом моралі.
Українське суспільство, за словами Володимира Борейка, має недостатню екологічну культуру, на відміну від англійського та німецького, адже не пам'ятає своїх екологічних традицій, має слабке екологічне законодавство, а також неналежним чином ставиться до природних ресурсів. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Нафтогаз залазить у борги до Газпрому? Як українські політики вибираються з конфузів? І що сприяє дефіциту ліків в Україні? Відповіді в огляді свіжої української преси від Ірини Білої.
«Нафтогаз» бере безпрецедентну позику у розмірі 2 мільярдів доларів у «Газпромбанку», співвласником якого є «Газпром». За ці кошти компанія має намір закупити блакитне паливо для закачування підземні сховища, продати його наступного року європейським споживачам і заробити додаткові кошти. Експерти газети «Комерсант Україна» називають стратегію монополії ризикованою і побоюються, що вона може негативно позначитись на переговорах з «Газпромом». Заголовок публікації – «Гроші про запас». Скандал довкола судової справи, пов'язаної з патріархом Російської православної церкви Кирилом, набирає обертів. Як зазначає газета «День», раніше рейдерські атаки були прерогативою бізнесу. Тепер виявилося, що й служителі церкви найвищого рангу не проти за допомогою судів захопити чуже майно. Сам характер позову проти сусідів квартири патріарха Кирила Умеру Гундяєва не викликає особливого інтересу, пише видання. Адже відомо, як діє система судочинства, як російська, так і українська, щодо багатіїв або можновладців. Авторові статті захотілося зупинитися на моралі та етичних проблемах цієї справи. Конкретніше в статті «Про свіжі гріхи». День сміху 1 квітня українці традиційно відзначають не лише взаємними розіграшами, але й жартами щодо конфузії політиків. Публічні люди приречені час від часу допускати ляпи, котрі позначаються на їхньому іміджу. Відтак, вміння викрутитися з незручної ситуації – одне з ключових для відомих персоналій. Тижневик «Влада гроші» досліджував, як найчастіше діють сконфужені українські політики. Один з найпоширеніших варіантів поведінки – різке підвищення публічної активності з метою відвернути увагу від прикрої історії. В чому цю активність проявити нерідко під замовлення визначають політтехнологи або піар-агентства. Про це наголошується в статті «Конфузія». Нова ускладнена система реєстрації медпрепаратів може призвести до дефіциту ліків і створить умови для розвитку несумлінної конкуренції, корупції та монополізації ринку фармацевтичних засобів. Про це попереджають економічні відомості, публікації «Дефіцит ліків поглиблюється». Оля Цюнішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Сьогодні у Брюсселі розглядатимуть питання парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Чим є на практиці для президента Януковича угода про асоціацію? Це зобов'язання провести демократичні реформи, які практично зменшать його владу.
Екологи критикують вирубку дерев у Дніпропетровському центральному парку, а комунальники гнуть свою лінію.
Всі дерева угрожали житті і здоров'ю громадян, по крайній мірі, своїм наклоном по відношенню к ґрунту.
Найвищий мешканець Сполучених Штатів України за походженням шукає собі взуття.
Ноги він мав такі, що потрібного розміру не було. Ігор змушений був втискувати свої ноги у надто тісні черевики, що призвело до істотної деформації кісток ніг.
Про це та інше слухайте далі у програмі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі в усі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
І сам процес судебний був повністю відкритий. Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
А перша номінація, перша в житті, я б сказала.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
Сьогодні у Брюсселі розглядатимуть питання парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Таку суто технічну процедуру проведуть за участі заступника міністра закордонних справ Павла Клімкіна та чільного представника Європейської служби зовнішньої діяльності Мирослава Лечака. Експерти прогнозують, що офіційний Київ намагатиметься представити це черговим досягненням на шляху євроінтеграції. Тим часом у самій об'єднаній Європі парафування вважають звичайною фіксацією тексту документа. А загалом набуття угодою чинності залежить від того, чи перестане українська влада використовувати судові важелі в боротьбі з опозицією. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця.
Мова йде про підписи на 170 сторінках політичної частини документа і першої та останньої сторінок частини щодо вільного торговельного простору. Переговори навколо тексту угоди завершилися ще минулого року, але через погіршення демократичної атмосфери в Україні на саміті у грудні минулого року європейці пообіцяли тільки її парафування. Як кажуть європейські дипломатичні джерела, Євросоюз рушить далі до підписання і ратифікації цього документа тільки тоді, коли українська влада продемонструє зміни у державній та судовій системі, зокрема, найважливіший показник – звільнення Юлії Тимошенко та інших опозиціонерів, засуджених через політичні переконання. Однак європейські експерти вказують на те, що чимало політиків Євросоюзу вважають угоду про асоціацію з Україною важелем впливу на команду президента Віктора Януковича. Вони переконані, що слід продовжувати політику умов, тобто підписання угоди взамін на реформи та звільнення опозиційних лідерів. Так думають ті колеги, що чомусь вважають, що для Віктора Януковича угода про асоціацію має особливу цінність, але вони помиляються, каже євродепутат від Польщі Павел Залевський.
Чим є на практиці для президента Януковича угода про асоціацію? Це зобов'язання провести демократичні реформи, які практично зменшать його владу. Ось що для нього в першу чергу означає угода про асоціацію. Хоча там є й багато інших речей. Тож, як можна тиснути на цього президента, щоб він отримав те, що применшить його владу? Це нереально.
Сьогодні відбудеться тільки перша частина парафування, бо надалі частина тексту, який регламентуватиме зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, ще має пройти додатковий лінгвістичний аналіз. Потім, після перекладу цих майже 2000 сторінок всієї угоди, її передадуть до Ради Євросоюзу, яка має видати Єврокомісії мандат на підпис. Наступний крок – підписання, обговорення у Європарламенті і, нарешті, ухвалення кожною з 27 країн-членів. Тільки після всіх цих рівнів угода може набрати чинності. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. У Дніпропетровську набирає обертів скандал із вирубуванням дерев у центральному парку імені козака Лазаря Глоби. Комунальники прибрали в ньому частину зелених насаджень, які вони визнали аварійними. Громадськість та екологи підозрюють, що влада розчищає гектари паркової зони у центрі міста для забудови. Із подробицями наша кореспондентка на Дніпропетровщині Юлія Рацепарська.
Скульптура козака Лазаря Глоби, який саджає дерево, і зрубані столітні дерева поряд. Такий вигляд зараз має частина центрального парку Дніпропетровська. Комунальники зрубали близько 200 дерев, у планах іще 300. Це майже третина парку. Громадські активісти та екологи обурені. 90% зрубаних дерев, кажуть, здорові, а решту можна було вилікувати. Захисники парку помітили, розчищені ділянки надто правильної форми. Схоже, готуються під забудову, сказала Радіо Свобода одна із активістів ініціативної групи Катерина Самойленко.
У Дніпропетровську і так мало зелених насаджень, тільки третина від норми. По-друге, парк Глоби є одним із найстаріших парків міста. Третій момент – цей парк розташований в історичній частині міста. Тобто з боку інвесторів, забудовників до нього є певний інтерес. Ця вирубка застосовувалася і щодо нових, і щодо старих дерев. Водночас старі дерева в іншій частині парку по кілька років не прибирались.
Комунальники звинувачення відкидають. Кажуть, триває планова вирубка сухостою, який загрожував безпеці відвідувачів.
Всі дерев'я вгрожали житті і здоров'ю граждан, по крайній мірі, своїм наклоном по відношенню к ґрунту.
Громадські активісти за певненням комунальників не вірять. Вони дізнались, зараз у міськраді обговорюється проект реконструкції парку, на яку влада хоче витратити 21 мільйон гривень. Що стоїть за цією реконструкцією, достеменно невідомо. Громадських обговорень проекту не було. Інформацію про те, що такий проект існує, підтвердив і міський голова Іван Куліченко. За його словами, частину центрального парку хочуть перетворити на дитячу зону.
Ця частина парку буде тихою.
Ця частина парку буде тихою, без шумних атракціонів. Атракціони будуть для дітей трьох рівнів, маленьких, старших і дорослих, включаючи старшокласників і, можливо, навіть студентів.
Класників може бути навіть студентом.
Громадські активісти підозрюють, ще трохи і парк втратить свій статус пам'ятки садово-паркового мистецтва. Зараз вони збирають підписи на захист і готуються до акції протесту. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І наприкінці програми «Ранкова свобода» ще один матеріал. Найвищим мешканцем Сполучених Штатів є українець за походженням Ігор Вовковинський, чий зріст становить 2 метри 35 сантиметрів. Його взуття 62-го розміру. Ігор Вовковинський мешкає на середньому заході країни, у місті Рочестер, штат Міннесота. Про проблему зі взуттям для цього велетня нині завдяки телебаченню дізналася уся Америка. Детальніше про те, як можна взутися людині із таким зростом, кореспондент Радіо Свобода США Юрій Долорайн.
Ігорові Вовковинському 29 років, він студент коледжу, але не може відвідувати лекції, бо йому важко пересуватися. Тому вищу освіту він отримує онлайн. Ігор – справжній велетень. 2 метри 35 сантиметрів. Для порівняння, найвищий гравець Національної баскетбольної ліги танзанієць Хашим Табіт, що виступає в команді Portland Trail Blazers, має 2 метри 21 сантиметр, тобто він на 14 сантиметрів нижчий від Ігоря. Ігор розповів.
Коли ми прибули до Сполучених Штатів, мені було 7 років, і я вже тоді був вище за маму, маючи 183 сантиметри.
Лікарі пояснюють незвичайний зріст Ігоря пухлиною гіпофізної залози. Ноги він мав такі, що потрібного розміру не було. Ігор змушений був втискувати свої ноги у надто тісні черевики, що призвело до істотної деформації кісток ніг. За останні 5 років Ігорові зробили 16 хірургічних операцій. Черевики на замовлення, коштовна річ, фірма спортивного взуття «Рібок», до якої він звернувся, зажадала $15 000 за пару виготовлених вручну черевиків. Таких грошей Ігор не мав. Друзі порадили збирати пожертви, створивши свій веб-сайт. Ігор Вовковинський так і зробив. Результат перевершив усі сподівання. Ігор Вовковинський ділиться з репортером телевізійної мережі новин Fox News.
Я вражений, спонтеличений, заскочений. Я не можу оговтатися від цих проявів людського співчуття.
За 3 тижні веб-сайт Ігоря зібрав понад 36 тисяч доларів пожертв. Причому здебільшого невеличкими сумами – 5, 10, 20 доларів. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Все, що ви почули, також дискусію про те, чи здатна українська опозиція об'єднатися, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в Києві відбудеться з'їзд опозиційної партії «Батьківщина». Очікується, що на ньому можуть оголосити про створення єдиного виборчого списку опозиції. Насамперед йдеться про спільні дії «Батьківщини» і очолюваного Арсенієм Яценюком «Фронту змін». Президент України Віктор Янукович розпочав систематичну кампанію зі знищення в Україні будь-якої життєздатної опозиції. Про це заявляє міжнародна правозахисна організація Freedom House. Присвячена Україні доповідь правозахисників щодо стану свободи в світі за 2012 рік оприлюднена на сайті Агентства ООН з питань біженців. Парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбудеться у два етапи, повідомляє агентство Інтерфакс Україна з посиланням на власні джерела. За цим повідомленням, заплановане на сьогодні парафування є лише першим етапом процесу, другий етап якого відбудеться після завершення підготовки угоди щодо глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Для цього знадобиться ще близько 2 місяців. Уряд Ірану призупинив акредитацію співробітників інформаційного агентства Reuters у Тегерані. Це сталося після оприлюднення відеозйомок жіночих тренувань з бойових мистецтв. На думку іранської влади, цей матеріал містив серйозні помилки. Посол США в Росії Майкл Макфол не розуміє, чому журналісти російської телекомпанії НТВ детально знають про графік його робочих зустрічей. Про це дипломат заявив у своєму мікроблозі у Твіттер. Харківський футбольний клуб «Металіст» у першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи поступився на виїзді португальському «Спортингу» з рахунком 1-2, але зберігає шанси на вихід до наступного раунду.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 30 березня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та